Telefonoaren bestaldean Noaingo Batalla Gogoan taldeko kide bat dugu, Cesar Armendariz da bera. Kaixo Cesar, egunon.
Egunon.
Eta ongi etorri itzeliora,
Bai.
Zer moz gabiltza, ondo?
Ongi, ongi.
Bai.
Bai.
Bueno, aste berezia zuentzat, hau ere, ez da, Cesar?
Bai, bai, guretzat, bueno, bigarren aste berezia.
Hori da.
Erran dezakegu, ba hori, izan ere... Gure Noaingo Batailaren inguruko Noaingo Batailaren 15aldia ospatzen ari gara, bukatzen ari gara ja.
Mm-hmm.
Eta hori seia azken txampa geratzen zaigu.
Bueno, azken txampa zuei eta historia honetan murgilduta dabilen hainbat kideri, hain justu ere larun batean egun handia izango duzuelako guztiok ere Iruñean.
Ba bai, ba bai. Gogoa dagoian ikuste larun bat ailegatzeko eta ikusteko ea zer gertatzen den Iruñan eta a ber, zer erantzuna ematen dugun.
Bueno, aipatu dugu, Noaingo Batailaren 15aldia antolatu duzuela eta agian, Cesar, entzule bate baino gehiagok galdetuko du. Noaingo Batailaren 15aldia hau zer ote da, nondik sortu ote da? Astapenetara jotzen baldin badugu pixka bat, bueno, aurkeztu zaitugu Noaingo Batailak gogoan taldeko kide bezala. Kontaiguzu, talde hau noiz eta zergatik sortu zen?
Ba, talde hau, Noaingo Batailak gogoan taldea 2010ean sortu zen.
Mm-hmm.
Eta, pues bueno, Noaingo biztanle batzuk elkartu ginen.
Bai.
Eta, pues nolabait, gure kezka nagusia gaionen inguruan zen, ba... Noaingo Batailak izena duen batalla oso garrantzitsua izan zela Nafarroako historian.
Mm-hmm.
Eta pues gehien bat hori kezka handiena zen pues zergatik ez aipatu gure eskoletan ez digutela horren berririk eman.
Mm-hmm.
Azteko eta bueno pues hortik tiratzen hasi ginen Noaingo Batailak eta bar eta bueno ikusi genuen aukera polita zela gai hori hartuta, ba, Noainen eta Elortzibarren hemen inguruan, oroimen historikoaren inguruan lanean hasteko eta nolabait oroimen historikoaren berreskurapenaren alde, lanean hasteko.
Bueno, beraz, gutxi gora bera, orain dela hiru urte sortutako talde batez zarete. Bueno, pixkana, hiru urte hauetan zer nolako pausoak eman dituzue? Cesar.
Ba, momentu arte mugatu gara, urtero ekainan jardunaldi batzuk antolatzera, 15aldi bat antolatzera. Ba, hitzaldiekin, erakusketak, beti Nafarroako historia gai hartuta, eta bueno, nolabait ere, atzera begiratu eta proposatu ditugu ere eztabaida pare bat, nolabait gure historian oinarrituta eta etorkizunari begira. Nola eragin digun Nafarroako konkista eta Nafarroako historiaren bilakaera osoak zer eragina izan duen eta nola begiratu behar diogun etorkizunari herri bezala.
Eta zuen inguruan, Noain alte horretan, zer moduzko erantzuna ari zarete jasotzen hiru urte hauetan?
Ba, bueno, pozik gaude, poliki erantzuna gero handiagoa izaten ari da, hori jendea normalean olako itzaldi historikoetara eta barri batea jendeari kostatzen zaio, baina poliki lortzen ari gara jendearen arreta deitzea, eta bueno, aurten ere urte berezia izan da,
bai.
Ba, bestelako ekimen batzuk ere proposatu ditugu, eta oso pozik gaude, erantzun eta harrera ona izan dutelako.
Aipatu duzu 5. mendeurren honetan, zuek ere azken batean lan egin nahi izan duzuelako, ezta? Eta hortxe batu zarete.
Bai. Argi ikusi genuen, Nafarroa eta Euskal Herri osoa murgiru behar baldin bazen Nafarroko konkistaren, oroimenaren alde lanean, hasiak ginela orain dela bi urte gai berdina jorratzen modu berdinen jokatu behar genuela. Eta aipatu dizudan bezala, bestelako itzaldiak eta erakusketetaz aparte, bertzelako ekimen batzuk ere prestatu ditugu eta hortxe egon dira adibidez, pues, Noaingo eskolarekin egin dugun lehiaketa artistikoa, Noaingo batailaren inguruan, edo Gartxot pelikularen proiektzioa, Ipuin kontaketa bat ere, eta bar.
Bueno, gauza ugari, beraz, pixkana, ba pasaden astetik abian jarrita duzuelako, 15 aldi berezi hori, eta, bueno, ba aste honen ondarrera arte, iraungo duena, ez da?
Hori da, bai, azken txampan gaude, lehen erran bezala, eta, pues, geratzen zaiguna da, larun bat honetan, ba, gure ekarpena egitea, Iruñean, pues, ospatuko den jaiegunean eta batez ere martxa nazionalean. Eta pues, horretarako guk prestatu duguna pues, da goizeko 8etan Noaingo txarrantxulo elkartean amaiketakoa eginen dugu eta pues, bertatik getzera abiatuko gara Navarralde kantolatzen duen pues, ekitaldian parte hartzeko Noaingo batailaren monumentuaren aurrean. Eta hortik ba Iruñera joanen gara eta bertan pues animatzen dugu Noain eta Lortzibarko herritar guztiei arratsaldeko 5etan autobus geltoki zaharretik aterako den zutabean ba Noaingo herritarrak bezala elkarrekin agertzeko herria bezala eta martxa nazionalean parte hartzeko.
Bueno, beraz zuek datorren larumatean goiz-goizetik martxan jarriko zaretela.
Bai, badazpadagu goiz.
Bai, ez da. Eta, bueno, eta girotzen hasita, ba, esan dugu, ez da, 15 aldi honekin eta pixka bat, bueno, aurten agian bereziagoa izan da, ba, 5. mendeurrena tartean, nabaritu duzue, berezitasun hori, ez dakite, esan nahi dut, jende gehiago gerturatu da, zuen ekitaldietara, interes gehiago, zuen inguruan?
Ba, bai, eta nik uste nabaritzen dela, ez? Jendea beste chip batekin dabilela, ez, gai honen inguruan, eta nik uste, pues, Nafarroa, batez ere, Nafarroa bizirik iniziatibatik egiten ari den lan guztia, ba, lan horrek bere maitzak ematen hasi dela, ez, eta nik uste, ba, lortu dela jendearen gana, pues, eramatean mezu hori, ez, pues, Nafarroa konkistatu bai izan zela, orain dela, 500 urte eta Nafarroako herritarren borondatearen kontrako pues gertaera bat izan zela eta nik uste jendeak jaso duela mezua eta jendeak bai, jendea erantzuten ari dela.
Bueno, jendea erantzuten ari da eta hori alde batetik zuek osterat duzuen beste erronketako bat, horrela deitu bagenizaioke behintzat, bueno, ba Noaingo batailaren garrantzi horretaz ere jendea jabetzea izango da.
Ba bai, pues lehen komentatu dizudan bezala, hori Noaingo batailaren berririk ez du jaso ja eskolatik hasita.
Bai.
Eta oso informazio gutxi daukagu eta bueno, pues gutxi, bueno, azten bagara edo bilatzen baldin badugu ze garrantzi izan duen Noaingo batailak Nafarroako historian, ba oso gertaera garrantzitsua izan zen. Izan ere, pues hori 1512ko konkista eta gero, bi birkonkista saiakera egon ondoren, ba 1521 urtean ba 3. izan zen eta benetan lortu zen Nafarroako erresuma berriz ere askatzea. Eta bueno, maiatzaren bukaeran hasi zen birkonkista hau eta ekainaren bukaera arte iraundu zuen. Eta bueno, pues Nafarroako erresumako gudariak Logroñoraino ailegatu ziren, agian pues bueno, hor bertsio desberdinak daude, ez? Pues, batzuk erraten dute, agian Nafarroa indartu beharrean, pues, gehiegi jo zutela edo, eta, bueno, pues, Logroñon pues, topatu zuten pues, Espainiar armadaren erantzuna, eta, bueno, ba, atzera egin behar izan zuten, eta Noainen pues, burutu zen bataia hori, eta hor, pues, Nafarroa bere independentzia berreskuratua zuela, pues galdu zuen eta galdu zuen pues kasu honetan ja betirako. Orduan independentziaren aldeko pues une importantea izan zen eta batez ere galera handia izan zen.
Baduzue. Lan pixka bat, oraindik ere, aurtengoa bosgarren mende urreneko kontuarekin eta bereziziakoa izan da, baina zuek, Cesar, urtero jarraitzen duzue kontu honekin, eta datorren urtean ere berriro helduko diozue, ezta?
Gizantako. Hori gutxinez da gure asmoa.
Cesar Armendariz, eskerrik asko gaur hemen, gure mikrofonoetan egoteagatik, guztionen berri emateagatik, eta tira ba, ea ba, noain aldetik ere larun baterako jende andana biltzen zareten, Iruña parterako.
Vale, ba, mil esker eta ea horrela den.
Eskerrik asko eta segi ondo.
Venga.
Beste bat arte.
Ongi zan, jo.